Qalambirdan gapiramiz. Tailandda politsiyachining sobiq rafiqasi 12 nafar ayolni pullari va taqinchoqlarini o'marish maqsadida sianid bilan zaharlaganlikda gumon qilinmoqda. Ularning barchasi ushbu moddadan zaharlanish oqibatida vafot etgan. Bu haqda The Nation Thailand xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, katta politsiya zobitining 35 yoshli rafiqasi Sarat Rangsiuporin bir necha yil davomida 9 kishini o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olingan. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, jinoyatlarga zargarlik buyumlari va pullar sabab bo'lgan. Jinoyatda gumonlanayotgan ayol qo'lga olinganda unda ruhiy muammolar borligi aniqlangan. Aytilishicha, qurbonlarning yoshi 33 yoshdan 44 yoshgacha bo'lgan. Sarat o'z qurbonlarini sianid bilan o'ldirgan. Ushbu modda ayolning uyida topilgan. U qurbonlarning ovqat va ichimliklariga sianid aralashtirgan. 13-chi jabrlanuvchi zaharlangan ovqatni qusgani sababli omon qolishga muvaffaq bo'lgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.